Luc, kota gereni bale use. Mbenila, Jésus a yeke faye na azona yati kota datinzapa. Lo yeke fanga nzoni tene na ala. Akota wa yango sandaga, awa fango njana akangba aga. Ala undalo atene.
Tene na e, na irti zwala mo yekisara ayeso. Zwala mo lege na motisara nizwa.
Lo kiri tene na ala lo tene.
Mbingambi yeke undala na mbeni tene. Zwala to kwa janti batize a zo. Nzapa wala zo.
Azoni agbu liti ala si ala tene na popoti ala.
Tonga na ye tene. Nzapa la to kwa jan. Fadolo unda ye lo tene. Bangati nye si ala ye da na tene ti lo pepe. Tonga na ye tene. Azola to kwa lo. Fade azoni kwa yeke boye na tene. Bangati so ala inga biani a tene. Jan yeke wayanga nzapa.
Tonga so ala tene na Jezu.
E inga zo so to kwa lo pepe.
Jezu a tene na ala.
Zoso amulege na mbiti sara ayeso, mbingambi yeke diitiro na ala pepe.
Na pekoni, Jezu atene toliso na azoni lo tene.
Mbeni zo afaya kati vini, loja yakani na maboko tia zo tifango yakati vini, si lo gwena mbeni kodro tininga kamingi. Songo iti kongo ale ti vini alingbia we, lo tokwa mbeni zo tikwa oko na zo tifango yakani titene, ala mutilo ale ti vini aganani. Me azo tifango yakani apika zoni, si ala tumbalo, maboko tilo senge. Wati yakani akira to kwa mbeni zoti kwa tilo. Losonga, ala pikalo, ala sara kwa timbana nalo, si ala tumbalo, maboko tilo senge. Lokiri lo to kwa ota zoni, longa, ala pikalo, aja kana tere tilo, si ala tumbalo. Wati yakani atene na betilo atene. Fadembiye ke sara tonga na nye. Mbieke to kwa mole ngeti mbiso, mbiyelo mingi. Mbiinga pepe fadeala yake kwembe totilo. Meso azo tifango yakani ya ba mole ngeni, ala tena popo tiala. Ba, loso lo yake gawati yakani na pekoti babatilo la. E falo, si yakani agatie. Ala gbulo, ala sigigina lo na yati yakani, si ala falo.
Jezu aunda ala atene.
Fade wati yakani ya kesara yena ala. Fade lo yeke gatifa azo tifango yakaso, si lo yeke mu yakani na ambeni zonde.
So azoni amatene so ala tene.
Ye ni ayeke si oko pepe.
Me Jezu abaleti ala si lo tene na ala.
Ndati tene so asuna yati mbedi tinza paso atene nye. Tene so atene. Tene so azo tisarango da akeni. Ni la akira gangangu tene ti gereti dani. Zoso kwe. Ayeke tina ndoti tene so, fade tere tilo ayeke kumbi. Tonga na tene ni atina ndoti mbeni zo, fade ayeke nikalo nikango.
Gina ndembeni so, awa fango njana akota wa yango sandaga ayeke gilege ti gbu Jezu. Me ala sara mbeto ti azo ti kodro, ala inga so toliso lo tene gi ti kpo ala. Ala tonda ti bembendo na tere ti Jezu. Ndanila ala tokwa ambeni zo na loso asara tere ti ala tonga na anzoni zo. Azoni agweti undalo na mbeni tene ti tene na lege ti tene ti yanga ti lo wani. Lo ti na yati gbanda ti ala. Ala yeti wara lege ti gbulo ti zialo na maboko ti akota zo ti kodronga na governor. Ala undalo atene.
Wafango ye, e inga so moye ke tene tene, si moke fa ye, gina lege ni birimbiri. Moye ke mumba geti zoko pepe, me moye ke fa, birimbiri lege ti sarango ye son zapa ye. Tene na e, ndi amule gena ye ti futa la pona kota biati rom, wala ye futa ni pepe.
Me Jezu a inga mayere ti ala kwe silo tene na ala.
Ala fana mbimbe ni leti ngenza e ba. So liti zo ala, so iriti zo ala na leti ngenza ni so.
Ala kiri tene na lo atene.
Ti kota gbiati rom.
Lo tene na ala.
Ala futa na kota gbiati rom yeso ake tilo. Ala futa na nzapa yeso ake tinzapa.
Tonga so, ala wara tene na yanga tilo pepe ti gbulo nda lini na leti azoni. Liti ala kwe akpenda liti tene so lo kiri nani na ala so, si ala ziyanga oko pepe. Ambeni Sadducien a ganduru na tereti Jésus. A Sadducien ayeke azoso atene. A kwa ayeke zingo pepe. A la undalo atene.
Wafangoye, Moïse a suando ndiaso na mbeti ndalitie. Lo tene. Tunga na mbeni zo akwisi lo zia wali na pekotilo. Mezuni a duwa molenge pepe. Alingbi itatilo a muwaliti wakwani. Si lo duwa molenge na itatilo so akwiso. Ando, ambeni ita ambara ambara eke da. Kozo itani a muwali. Lo du molenge pepe si lo kui. Use itani a muwali ni. Na pekoni. Ota itani a muwali ni. Ala ambara ambara kwe a muwali ni. Ala du molenge pepe si ala kui. Nandani. Wali ninga akui. Na langoti zingongote akwa. Fade wali ni eke duti wali ti zowa na popo tala so. So ala mbara mbara kwa mulo tiga wali tala so.
Jésus akiri tene na ala atene.
Azo ti dunia so eke mu awali wara akoli. Me azo son zapa ba ala atene. Ala la lingbi ende ti zingo na kwa. Si ala duti na finine ya ti dunia so eke gagbanda. Fade ala eke mu koli wara wali pepe. Ala lingbi nga tukui pepe. Mangati so, ala eke gatonga na a ange. Ala eke amole ngeti nzapa. Mangati so ala zingo na kwawe. Moïse wani afando polele atene. Fade a kwa ake zingo. Biani, nando solo tene tene ti kete keke ti kida. Lo iri kota gbi atene, nzapa ti Abraham, nzapa ti Isaac, nzapa ti Jacob.
Jésus akiri atene.
Nzapa ake nzapa ti a kwa pepe. Melo yeke nzapati azo so yeke na fini, ngangati so, ala kwe ayeke na fini ndali ti lo.
Ambeni wafango ndia atene na lo.
Wafango ye, tene ti mo ayeke nzoni mingi.
Nila, nzara ti kiri ti undalo na mbeni tene asigigi na yati ala kwe, Jésus atene na ala.
Tonga na yesi azo alingbi ti tene, mesi yeke molenge ti David so. David wani, asuna ya timbeti ti abia atene. Kota gbi anzapa atene na kota gbi atimbi atene. Moduti na mbage ti maboko timbi ti koli. Ngbi mbisara ti tene awato ti mo agatonga na mbata na gbeti gere ti mosi. So Davida irilo atene kota gbi aso. Mesi ake kiri ti gamole ngeti David tonga na nye.
So gbati azo ayeke ma Jezu lo tene na adisiple ti lo.
Ala sara ange na wafango ndiaso. Aeti fono gina yati kota bongo. Si ala eti tene azo abarala na ndoso azo abungbida. Ala eti duti na yati akozo ngende na yati adati sambela ngonzapa. Nga na yati amatanga. Ala eke roa ye kwe. Ti yati dati awali mwa. Si ala eke sara yongoro sambela ti tene azo abala. Fadenza pa ke fangbanga na litala ngangu. Aonti azo kwe.